Batzutan dena arraro gertatzen da.
Gauza guztiak hankaz gora daudela sentitzen da orduan.
Burua non dugun ez dakigu.
Eta, zer esanik ez, burua non dugun jakin ezpadakigu, hankak non diren gutxiago.
Non beharrean nola galdetu nahi dugu.
Eta erantzuna berbera da, hankaz gora.
Orduan, hankekin topo egiten dugu eta hor goian ditugula jabetzen gara.
Bera begiratu eta hor aurkituko dugu orduan burua.
Batzutan dena arraro gertatzen da.
Batzutan dena goian gelditzen da.
Gu bitartean, egalean.
Nora goazela ez dakigula.
Non gauden badakigula.
Bai, astelena baita.
Arratzaldeon eta ongi etorri Piperpolizera. Astelen arratzaldea da eta Bilbo iria entzuten ari zara eta gurekin bat egin baduzu, ba, Piper Polistarrak gaude ontxe momentuan uinetan galder aldamenean daukat eta aurrean manduen gidari Lon.
Eta hementxe eskerrean ane dugu eta Lonek aurrean dauka, ka honik euskerrean eta Lonek aurrean. Bueno, ba, gaurkoan Piper Polisen Txuman Murugarren izango dugu gurekin, be aldeko kantuak berarekin ezagutuko ditugu eta horrez gain ba Jon Troy operen Rati novelaren atal berri bat, eskutuko asmoak deitutako atala hori guztia Piper Polisen. Eta aurrera egiteko Berlindik datorren musika entzungo dugu eta berehala Txumarekin kontaktuan jarriko gara. The Gossip, Standing in the Way of Control.
You are your fantasy.
Esan dugu ba hasieran batzutan hankas gora jartzen dela dena, ez? Eta askotan goizean goiz altza eta agian oberena izango san hankas gora jartzea, hau da, pinua edo egitea eta horrela, ba buruan daukagusan soberan ditugun gauza guztiak ba botatzeko. Eta gaur ba ez dakit piperpolistarrak goizean goiz altzatu baina eskara buruz bera jarri eta horregaitik ba pizka bat dena hankas gora jarri jaku. Baina landa guzti, ba aprobetzatu egingo dugu irratian gaudela eta uinetan gaudela, ba bealdeko kantuak entzuteko eta bealdeko kantuak ez ditugu entzungo vinilo zaharretatik, ez CD formatuan eta digitalean eskuartean daukagun disko batetik. Aurize da eta Txumamurugarrenek azkenengo diskoari jarri dion izenburua bealdeko kantuak. Eta diskoa zabaltzen duen kantua entzungo dugu jarraian Hoteleko leiotik.
Estekun osten, honik urten dakoa. Zuokaz, bealdeko kantua.
Igarotzen da denbora Alaka izen zar nola Gureza Oarka dia Osturte diraria da Liburu hori oparitu zen Zanetik diotu Ez nabi nagoela
Zeta itxaro
Longalderretan ni azkenean itxaropena eduki dugu eta hankaz gora hasitako saioa, ba gutxinaka ba hankaz bera ipini dugu.
Bueno, euskal zera amaituko da.
Bueno, ez dakigu nola amaituko den, baina bueno, badugu telefonoaren bestaldean ba gure gonbidatua Txuma Murugarren.
Aupa Txuma, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Bueno, be aldean galdutako kantu guztiei eskainitako diskoa ez da honako hau, ez?
Bai, oize, behaldean galdu ziren kantu hoiei guztiei.
Aha, borain, bueno, viniloan ez, ateatzen ez denez ez, eta hoi singelean, eta ez, zehoten zian behaldeko kantuik, eta batzutan ez, herri buruz ere itzain izan duzu ez, baina nola ibiltzen ginean batzutan ez, bastak izet alde zehatzetako behaldeko kantu horren bila, gero LP-an bertan agertzen ez zan hori ez, eta zenbat eta zenbat galdu dira nolan ez, Txuma?
Bai, bai, askotan gertatzen zen hori, eh? Kantu oso bereziak ziren, eta diskografikak bestelako impacto mediatikoa nahi zuen, eta kantu horiek ez zituen maite, eta orduan taldeak bakarrik zeukan eskura ba, aukera bat, eta zan behaldeko singelean jartzea, ez? Osea, behalde bezala singelean jartzea. Baina gero, ezen agertzen LP-an, eta hor gelditzen ziren galduak, ez, behalde hortan.
Eta Txuma, zuzerra ukidozuz, kantu guzti hauek galduta etxean gordeta, edo azkenengo denboraldian eginikoak dira?
Ba, ez, azkenengo diskontarako eginiko kantua dira, ez dira... behaldean, osea, kajoian gordetako kantuak jarraitzen dute, eta egunen batean egin beharko dut bestelako diskoa bat egin, benetako behaldeko kantuak.
Hau omen aldia zan.
Bai, bai, ez hauek disko honetarako egina daude, bereziki.
Eta,
ez bada bizitza garratza da, hau da, esazoi bai, gelakin grabatu non kantura, baina gainontzeko guztia bai.
Eta behaldeko kantuen zera guzti hori noiz dator, kantuak birak sortzen hasten zarenean, kantu batzuk eginak dituzunean, edo aspaldi buruan zeneukan ez, omen alditxau bekantuentzako, edo nola dator kantu?
Bueno, ezken nien pentsatu izan dute beti nik egiten dodana, egiten ditudan kantuak danak direla behaldekoak. Zeren, bueno, oso zabalkunde txikia daukate, publiko txikia ere badaukat, ez egit, behalde bezala ikusten don ere burua, ez. Eta orduan nere egoera horri egindako keinu bada, gehien bat.
Orduan batetik, Txuma izango zidan, batetik izango zidan, behaldeko kantuak, baina baita ere ari gara pizkat komentatzen behaldeko musikariak edo, ez?
Bai, behaldeko musikariak hori ze bera da. Eta horri egindako keinu bada, eta horre letran, adierazten da, ez, alde ilunekoa gara atzeko gelaskan gorde zirenak, eta jenteak ez gaitu maite, ez gara ederrak, eta minduta gaude munduarekin.
Bueno, zu ederra basara, Txuma.
Ezkerrik asko.
Ala eta guzti, diskoa atera denetik, ba, irakurri izan dugu ere, periodikoan eta hemenetan, komentatu da, ba, agian, ba, zure bakarkako ibilbideko kanturik eta osoena dal, diskorik eta osoena dala, eta olako gauzak irakurri ditugu.
Bai,
Bai?
Pues ez dakit. Ojalá, ez? Bueno, pues ilusio guztiarekin egiten dozu lana, eta, bueno, nik egia esan, eta eskemola honetan nahiko ziniko, eta nahiko, ez dakit, txia nabila, ez da ginola nabilen, baina ez dote zer espero egia zan. Eta planteatu indot, bueno, planteatu, pentsatu indot ya espaldi, ba, bueno, pues, ze garrantzia daukan ez, azken finean ze garrantzia dekan nire musikak, nire kantuek, pues, bueno, pues, oso garrantzi mugatua, eta ez aile gainera bestelako garrantzi zea trascendentalik eman bihar, ez? Da, bueno, pues horrekin nago, pixka bat, oitzen, ba, niretzako oso garrantzitsua den zer bat, pues jentearen zatez dela, eta kitxo.
Alanda guzti, lan guzti hori bakarlari baten atzean doa, hau da, zure izenaren atzean, eta, karo, talde handia dago zure kantu hauek, ba, ez, egiten, edo, sortzeko ordua zurea bada ere, gero hau dana antolatu behar da, eta horregaitik jaso duzu, euki duzu lan handia egiteko.
Bai, diskoa egiteko izan da oso lan nekosoa, jente asko koordinatu behar izan dut, eta lehenagotik ere bakantuak eginda, maketa eginda, eta bat, lehenengo ensaioetan, pizka bat nondik nora jondazien gauzak, ze bide hartu behar zuten kantuek, eta momentu horiek oso tentsuak dira, eta oso gaizki pasatu izan dut. Eta gero estudioan, jarraitu dut tentsio horrekin, total, ez dudala deus ere disfrutatu diska hau grabatzen, baina, egina dago, eta uste dut merezi duela diskoak kantu oso onak dauzkala esango nuke nik, baina nik esaten dut.
Guk ere konpartitzen dugu, dize, demonio, ez? Kantu horietako bat entzungo dugu, diskoari izen ematen dion kantuari, Txumak berak hitz batzuk esan ditu, baina orain abestuko ditu, behaldeko kantuak.
Zintzo jokatzen badut, harrituko zinateke, barruan dudan, zara manguzia. Bealdeko kantu hauek duten kiratz berbera, sumatzen baitut nigan. Altzifre luzanga eta bakartiak bezain itx mantentzen dira zutik. Bealdeko zaborra ditzen da. Denborak ez du errurik, baizik eta denborarekin egiten duguna. Denbora hortan egindako huts, denbora hortan izan dako galera. Zitalak ditut esku artian, inor maitez dituenak, ondamendi batetik errezkatatu nituenak.
Bueno, Txuma, argiago ezin da esan, ez da kantan ere elkarrizketan esan dizkizun gauza asko esate dituzu, ez da? Horri, bada ironia, ez? Ironia ere divertitzeko erabiltzen da, ez? Mala letxea badaukare, ez?
Hori da, azken finean ez dozu esango, gauza garratzak dira, esatzen direnak, baino, bueno, gure presentzia mundu honetan ere garratza da, bizitza gurekiko ere garratza da, osea, azken finean, ba, horren beste garraztasuna egin dezagun limonada bat, eta bentsat freskatuko gara, ez. Ba,
eta barreiten badugu hobeto beba, ez da?
Hobeto, asko hobeto du dira, be.
Gainera diskoan, be aldeko kantuak, itzonek, ba, bi kantu ditu?
Bai, bi bertsio da hor.
Bai.
Hori ere egiten zelako kantu, osea, garai horietan, singleak eta gertzen ziren garai horretan, egiten zen, aldean jartzen zen kantu bat, eta be aldean kantu horren bertsinoa. Edo, ba, ez egiten balada moduan, edo ez egiten, ez egiten ziren olako, eta hori ere kontuan hartuta, ba, bueno, pues, baziren bi bertsino kantu horrekin, eta esan nolta zergatik ez jarri biak, ez?
Baina ez daka, ez da kantu berdi, bakarraz, irratia gauean ere, badago bi aldiz, bi bertzio diferente, gaina.
Bai, irratia gauean, azken finean, kantu hori egin nuen, eta bi aldu nion audientzeko jentiari, haiek beren bertsinoa egin dezaten, eta gero hautatuko genuke zein sartu, ez? Eta azkenean kantu biek merezi zutela pentsatu genuen, eta biek ere joan ziren barrura.
Bueno, hori seinale ona da, dudari gabe, ez?
Bai, digu uste hori gainera, kantua bera oso ondo dago, Asier Ituartek egin dion haize konponketa oso berezia da, eta oso politiak ditu da, eta hori gero audientzek egindako bertsinoa, ba, oso bertsino fresko eta nei trinkoa iruditzen zait, eta orduan ba bueno, ba biek merezi zuten lekua.
Eta irratian elkartu gara, irratian ere bertan musibla egiten duzu, eta irratia ere badago presente diskoan, ez dakit entzuterakoan, ba, bealdeko kantu hoiek ere ez dakit lehen irratian ipintzen zirelako, edo bitxikeri hoiek ere gehiau jartzen zirelako, ez dakit?
Bai, horregatik, eta irratiak gauean gehien bat izaten da gauza bereziak eta ipintzen dituen ordutegia, ez? Bueno, esaten dut orokorrean irrati komertzialetan eta zera, ez? Eta gaueko programa hoietan deskubritu inditu gukain bat gauza, ez? Eta, bueno, ba, horre irratiak jakina oso presentago garai horretan. Horren bidez ezagutzen genuen ba, talde ezagutzen dituen talde berriak eta disko interesgarriak eta bar, orduan horre ere egon beharko zuen.
Aizutxuma, aipatu duzu Asier Ituarte aizearekin eta, bueno, kriston banda, ez, izan duzu, bai, bueno, abesti gehienak jo dutenak, baina gero audientzera aipatu duzu, bueno, talde derra, ez, inguruan, ez da?
Bai, azken bola da honetan nabilen jentia bera da, eta egia esan oso sorte handia dakat, nolabait banda bat egin dugu, osatu dugu, ez, eta orduan konplizitate bat dago ja gure artean, batak bestia zautzen du, errexago da lan egiteko, eta azaltzeko orduan, ba, gauzak zen, gauzak nahi dituzun, zer ez duzun nahi, garrantzitsua da, ze oso zaila da, gauza metafizikoaz mintzatzen zarenean, kantu baten, espirituari buruz hitz egiten dozunean oso zaila da elkarri ulertzea, elkarri ulertzea espada, ba, bueno, badagoela tartean ba, laguntasun, ezagutza, konplizitate bat, ez? Eta horreatik, gainera, musikari onak dira, ba, zer gehiago nahi dezu.
Ensaiotara berandu nor helduko dan badakizu, alde zaurreti.
bai, hori ere bere alde onak eta txarrak dauzka jakina.
Bueno, grabazioa aipatu duzu, Lamina estudioan egin zenutela, uste dute bai. Udaberri partean, Jose Lastrarekin, ez?
Bai, Lastrarekin bueltatu naiz, disko hau egiteko, disko hau intzuen, parkatu, nik Lastrarekin lan egin nuen, Sasoi Lunaken azken diskoarekin. Mm-hmm. Eta, bueno, gero nire bakarkako bi disko ere egin ditut berarekin. Mm-hmm. Baina bitxia da, Lastrarekin grabatu nola lehenbiziko aldian Bizitza Garratza da kantua, Sasoi Lunaken azken diskoan agertzen dana. Eta disko honetarako kantu hori neukalata pentsatu nuen, ba bueno, garai ona zala Lastrarekin disko hau ere berriz egiteko, ez. Eta kantu hori, kantu horren bertsinoa norbaitek grabatu behar bali mazuen, ba bueno, Lastrak grabatu bertzuela, ez. Eta orduan, horregatik, bildu ginen, arratsalde baten, komentatu nion proiektuan, bera didazko gustatu zitzaion, eta aurrera, olaxeatea da.
Esan bezala gainera, bizitzak garratza izaten jarraitzen du, ez?
Bai. Horrendik ere.
Bai. Zer behar du kantu batek saloa izateko, edo zer behar da kantu salo bat egiteko? Ze, salotasunare komplikatua izan daitek, ez da, Txuma?
Bai, claro, eske salotasuna, edertasuna, adjetibo guztiak dauz gure buruan. Gauzak berez ez dira ez ederrak, ez txusiak, ez handiak, ez txikiak, dana dago gure buruan eta gu konparatzeko dauzkagun elementuekin zer ikusia handia dauka, ez? Gauza bat izatea ederra edo itxusia. Eta orduan, hoize, gure buruan dagoz gauza guzti horiek.
Tira, ba, entzun egingo dugu kantu salo bat.
Salo kanta dezaket, kantu salo batekin, ez delako egokia, zamatzen zaiki ustenak, behin da berri zaireratzia. Esan ezake, txakur bat arrapatu dudala utuarekin, gaua zen eta etzan, ezer ikusten zimiko bazentikiu dut bihotzian. Baina nala ere kantu, xalo bat egin dezaket. Kanta dezake xalo, esan ezake, gauzak ez doa zela ondo, baina hori ez da nobedadia. Esan zerbait berri, aditzen diot, edariari atxikia dagoen zinikoari eta egia du naiz eta egia esten beti esan behar. Xalo kanta dezaket, kantu xalo batekin, enegarren aldia galdu dudala maite nuena. Esan ezake, nere eskuzakarrek dena apurtzen, noituta daudela denik eta tinkuena ere, denik eta tinkuena ere. Goizian gurearen ondakin barreiatuak eskobatzen ari nintzenian, jakin dut gureak egin duela. Esan zerbait berri, aditzen diot alu berbati berberari, eta konturatzen naiz hori baino ez dakiela esaten, edo ez du besterik ikasi nahi izan, horrek funtzionatzen diolako. Isildoa dia durrontzia lakua diotxot, eta isildu eta aparkalekua mugagabe begitan du zait, taberna zulotik ateratzian, eta une bate autuan uneukan, gogoratu ezinik nenbilenian, bitxia iruditu zaitena eta beldurgarria, eta nager hori da azken zigarruan, harri txintxarrez betetako lurrantzuan, musikako toizturik aditzen zen eta bernaldetik, kantu xalo bat, kantu xalo
kantu salo bat entzun dugu ontxe momentuan, Txuma Murugarrenen disko berriko kantuetako bat, eta kantu honetan, ba, aipatzekoak dira, ez, kolaborazioak, Amaia Intzausti dago, Esteban Balcarcel, ez, trompetarekin, eta Isusko Ramon Saxoa, eta, bueno, Asier Ituarte tromboian, eta gero, ba, banda osoa betikoa, ohikoak, ez?
Hoi da, hoi da. Bueno, Esteban Balcarcel eta Isusko Ramon Asierren eskutik etorri ziren, Asierrek egin duelako metalen zuzendaritza disko honetan, eta orduan berak kontratatutako musikariak dira, ba, bueno, disko honetan zehar kantu askotan agertzen delako, ba, irukote, metalesko irukote, zea, klasikoa, ez? Tromboia, trompeta eta saxoa. Hori da nahi genuena disko honetarako, eta ba, bueno, lehenbiziko dibujoak etxean egin genituen arren, ba, gero Asierrek moldatu ditu irukoterako.
Eta ze polit gelditzen den gainera, eh? Soinua, ez da?
Bai, neri asko, azken bola honetan aurreko diskotik, eta bueno, ja, aspaldi danik oso engantzatuta nago aize tresnekin, eta disko honetan propio erosi nuen esaten zaio saxo digitala, da bez, instrumentu bat, saxo baten modukoa, baina midi bidez edo zein soinu disparatzen duzula, ez. Eta horrekin, disko honetarako horrekin egin ditut, ba, hoxe, irukoten ahotsak eta hola, ez. Nahi nuen gauza bat argi neukan eta zan, haizeak presentzia handia izan behar zuela diskontan.
Oso katxarrerua zara, ordenagailuekin eta Txuma, abestiak sortzerako
duen. Ez gehiegi, ez gehiegi, behar dudana, behar dudana. Hori izan da, ba, neukalako buruan hori, eta bestela teklatu batekin egitia, ba, bueno, egin daiteke, ez, baina ez da modu naturala, ni dena den, lehen biziko instrumentoa izan zan flauta, ni flauta traveseroa jotzen nuen. Eta orduan erresago, niretzat erresago da haize instrumento midi bat bihotzea esenez teklatu baten bidez.
Eta ba, diseinuari dagokionez, ez dakigu 6 peseta balio dauan diskoa edo 6 euro.
Edo
6 dolar, egia da.
Bai, bai, bai. Hori zen, pegatina horiek dira, nola bait, klasifikatzeko erabiltzen zirenak.
Ai, bai.
Antzinako diskotan jartzen ziren klasifikatzeko, edo disko dendetan jartzen ziren nolako pegatinak. Eta 6-garrena zergatik, ba, 6-garren diskoa delako. Nere 6-garren diskoa delako, eta hori ere keinu bada. Nere 10-garren urtea bakarka eta 6-garren diskoa.
Bueno, oraindik badira, ala ez, jartzea dituzten dendak eta CD-ekin ere.
Geldituko dira, bai, seguro badirela batu. Gero eta gutxiago, jakina, bueno, batzuk badira.
Bueno, disko denda gutxiago ere bada, beraz, bai. Disko dendak ere gutxiago direla, orduan.
Bai.
Bueno, lana eginda, grabatua, plazaratua, kalean ja, eta hurrengo pausua izaten da, ba, oholtzara joatea edo zuzenean ematea. Oker espanabil, Durangon, ez? Lehenengoa edo igual harin hau besteren bat dakazu?
Ez. Durangon lehenbizikoa, eta gero Durangotik abendur arte ez dute zer egin nahi. Eta abendutik aurrera astea da nere asmoa. Ikusiko dugu nola doazen gauzak, krisiak janda dagoen mundu honetan, ez dakigu nola erantzungo duen jentiak, baina bueno, pues, gure asmoa hori da, eta gainera, disko honekin aldaketa bat egongo da, orain arte ere ibili gara bi formatotan, akustiko eta banda osoarekin, eta disko honekin ez dote akustikorik egin nahi, bakarrik bandarekin ingo duz kontzertuak, eta horrek ere suposatzen du, ba, presupuesto handiago bat, eta claro, pues, bueno, pues, ikusiko dugu ze gertatzen dan.
Ikusi behar, data, uste dut abenduaren 6-an edo 7-an da?
Abenduaren zazpian. Ingo dugu.
Plateruenan.
Plateruenan, bai.
Bueno, eta hainbeste sufrituta gero, ez da, diskoa grabatzerak orduan, eta prestatzerak orduan, eta bar, ba, orain disfrutatzeko gogoa izango duzu, ez da, eskenatokitan.
Bre, bai, joe, abar noiza llegatzen den, deo. Horrendik ere oso gertu daukat, grabazio bat, orduan, baina, badakit denbora tarte bat pasatzen danean, orduan, ba, bueno, diskoan beste lako distantziakin ikusiko dut, eta aziko naz disfrutatzen, bai.
Aizu txuma, badirudi musika antzerkia baino komplikatuagoa dela, ez da?
Bai, txuk esango zen hori bai ez. Ez dakit, ba, nik uste dute mundu oso antzekoa direla, eh?
Bai.
Nez eta disiplina ezberdinak izan, azkenean, sorkuntza da, bien giltzarria, ez? Eta hor dago, sorkuntza berdin, teatron, musikan, zein pinturan, ez? Ez dakit.
Bai,
ergelak.
Txantxeta ez daizu zure txeman personajea gaitik, ez da?
Hori da.
Bueno, batxuma, ba, antxe izango gara, abenduak zazpi, zure musikagaz gozatzeko, diskoarekin gozatzen ari gara, baina, bueno, baina zuzenan ikusteko, ba, sekulako gogoa, badago, bebai.
Ezkerrik asko, ba, ane itxaron gozaitu zet.
Ederto, ba.
Ba, bezarka da, handi bat, eta, bueno, aipatu dugu audientzen bertsioa do, irratia gauean kantarena, eta kanta horrekin, ba, agur esango izugu, txuma.
Oso ondo, bezarka da, handi bat, bueltan, baitaren ere partetik.
Agur.
Gero arte.
Aio.
Baina irratiak musika joko du.
Baina
Hortze ba, behaldeko kantuak disko hau izten duen abestia, audientzen bertzioa, irratia gauean, eta guk, bueno, gauean, arratzaldean nahi duzunean, ze zuetako asko ba internet bidez, entzuten duzu Piperpolis, Bilbo iria irratiko Piperpolis, guk laster, Jon Troioperen atal berria entzun behar dugu, baina berarekin joan aurretik kantu berri bat entzungo dugu, bueno, ez da kantu berria, baina beno, kantu berri bat saioan esan nahi dugu, zeka, berria kontzeptua bera bebai,
zer da, berria?
Zer da? Eta zer da, sarra?
Ez dakit.
Berak el último primate, zate gu, erdan hori, sarra izango da, ez da. Emakumeen gainera, kontzertu eman barzunen bertan, entzokian, da, tal, da, tu azkenean bertan bera gertu zan, auskalo, auskalo gunen batean eskeniko duen, en fin, naiua. No más de lo debido. Bilbo iria irratian, Jon Troiope amabostian behin, 114. atala, eskutuan dauden asmoak.
Aspaldi da Jon Troioperi pista galduta diogula. Jakin ez genekien, odoi artean egalean ote zebilen, zirko batean elefantearena egiten ari omen zen, ala esnatu zenik ere ez. Baina gerora, ai ene, gero gertatutakoa, Jon Troiope taberna misteriotzu batean sartu zen. Bere asmoa zerbitzari dotorearekin ligatzea zela bazirudien ere oso bestelakoa izan zen. Taberna ilunean barrena zegoen atea gurutzatzea zen gure Jon Troioperen helburua, eta bertan zer aurkitu eta Transilvaniatik etorritako travestiekin topo egin zuen. Eta orain zer, travesti gozoa izango ote da gaurtik aurrera gure Troiope, takoidun zapata gustoko ditu, Espainiak margotzearen rolloarekin bat egingo aldu. It don't seem the same since your cosmic light came into my life, and I thought I was divine. You're a ride with a ticket. Troiope gurea takoiak jantzita beste travesti guztiekin dantzan ari da.
Guri da lagunu, guri da mugi, 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 dantzi, dantzi, mugi, mugi,
Jon, Troiope.
Boi, 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 barkatu, elkarrizketa badaukat, barkatu, maitiak, elkarrizketa badaukat.
Troiope, Troiope, zertan ari zara.
Irratirako alda, zuzenian ari altzari.
Irrati novela, eta abandonatuko algaitu zu maitea.
Olala, zukari nahi aldo zu, madam.
Ez hori ze, zer ingingo genuke guk. Zugabe.
Beti bezala, jeloskor, jeloskor, jarri zaren lauzte dut.
Jeloskor ni?
Bai, oien.
Tira, tira, sori, sora keriak esan gabe, eh?
Bueno, bueno, ba, adierazpena emango dizu zuri esklusiban.
A ber, aurrera.
Hemengo errege izan nahi dut, oize besterik ez.
Erregina, esan nahiko duzu?
Bueno, errege, erregina berdin dio. Hemen interesasko daukat oize da kontua, sekretua da baina.
Zertarako baina?
Entzuna di, andereño, entzuna di. Hemengo hauek travesti txura badut ere vampiroak dira. Atera itxasu kontuak, bera zenbat eta zenbat zikintzen duten vampiroek. Vampiroak nahiko zikinak dira, por txerto, eta dena usten dute odol ez blai, eta, bueno, bestelako gauz ez blai eginda eta horrek zer esan nahi du?
Horrek zer esan nahi du?
Horrek lavanderiaren behar izugarria dutela esan nahi du, ba?
Eta?
Ba, aspaldi dalat lavanderiara joatenen naizela, eta bertara joateko behar izugarria sentitzen dut tximinoa daukat.
Irten hemendik, eta soaz, ba.
Baina ez daukat garbitzeko ezer, haizu kaltzontzioak ere garbi-garbiak ditut, horregatik nire planak ez ditut txegin behar. Travesti vampiroek nahi bezain beste zikin dut ezatela, eta orduan nik lavanderiara eramango dut dena, eta orduan...
Eta han zer orduan?
Hango garbi gaie guztiak aldiberea martxan jarriko ditut den-denak izorratu arte.
Garbi gaiu guztiak matzuratzea duzu helburu orduan.
Matzuratu esaten duzu, bai, bai, izorratu, bai. Izorratu. Bai.
Ez, matzuratu.
Izorratu narratza jandereño, greba modu berria dau, ez da japoniarrena, greba Troiopetarra baizik, ala gerra Troiopetarra. Labanderiari gerra.
Oh, ene, Jon Troiope gureak greba egin nahi aldu. Gerra egin nahi aldu. Dudarik gabe irrati nobelaren atal berria ez galtzeko modukoa izango da. Beraz entzule maitea, etzazue Bilbo hiria irratiko Piperpolisen irrati nobelaren atal berria galdu. Jon Troiope, 15an behin.
Llamarte las ratas del pueblo. Mierda de infancia, esquivando pedradas, paletos, animales. Fin de semana. Se encienden las luces, ya se acaba la farsa. Te vistes de negro, tacones y pluma, colorete y quitasueño. Y el compás de las miradas. Te va la noche en el fragor de la batalla. Te va a comprar en las boutiques de temporada. Te va la fiesta y no dormir. Noches de colores, de secretos, en los baños apareces puntual en la divina. Noches de colores, de secretos, en los baños apareces puntual en la divina. Reputada discoteca clandestina.
Colorete y Quitasueño, Nacho Humbert y la compañía izan dugu hemen, ba, Jon Troi operei agur esateko, ba, nolabait, aproposado ematen du ez, kantuak Troi operen egoera aztertzeko, edo egoera horri buruz aputxo ebarra iteko bintzat, eta ez Troi ope bakarrik irratzaioare agurtu behar dugu, hemen izan gara Lon, katxarro guztiekin gora eta bera, eta mikrofonotan Ane eta Galder. Datorren astean ere, hemen izango gaitu zebuna, datorren astean berbada pipere ingo dugu, jai eguna omen data, beraz, bueno, laster izango duzu gure berri urrengoan, ba, ondo bizi, eta orain, pues, jungo gara putxu bet, egaz eginez, ilargira, mun, ziarekin, agur, ondo bili. When the sun shines.